예, 우리는 모두 어려운 걸 싫어합니다.
Halos lahat tayo ayaw natin ng paghihirap. Iniiwasan natin yung mga paghihirap.
그런데 성경에 정말 성공했던 사람들은 위기를 선택을 한 겁니다.
Gayman silang mga nagtagumpay sa Biblia, pinili nila ang mga krisis.
위기를 선택을 했습니다.
Pinili nila ang mga kapanahunan ng krisis at ang mga paghihirap.
그 이유를 알고 여러분 신앙생활에 큰 응답받기 시작해 되겠습니다.
�apat yung malaman ang dahilan ngayon at mamuhay kayo ng Christian life niyo.
과학이 많이 발전했다 그렇게 이야기합니다.
마라밍 타운 nagsasabi na develop na ang siyensya. 네, at ganun nga.
그런데 더 발전하게 되면은 세 가지를 알게 됩니다.
But the more that it becomes developed, may tatlong bagay na dapat nating malaman.
굉장히 발전하면 알게 되겠죠.
말하면 natin to as the science develop.
아무도 모르는 전염병보다 더 무서운 이 사단이 창세기 3장 사건을 터뜨린 겁니다.
이 바게 날 mas nakakatakot pa sa anumang bagay nangyari sa Genesis chapter 3.
인간을 멸망시키기 위해서 창세기 3장 사건을 터뜨린 거예요.
Ginawa ni Satanas na mangyari ang Genesis chapter 3 event para wasakin ang tao.
그런데 굉장히 유혹되는 말을 했습니다.
매일 상 sinabing very tempting.
이거 먹으면 이제 눈 밝아지고 하나님처럼 될 거다.
그 kinain niyo ito, mabubuksan ng iyong mga mata at kayo maging parang Diyos.
돈
sila nahulog.
예, 앞으로 과학이 굉장히 발전되지만 조금씩 알게 되겠죠.
As science gets developed, mas maunawaan nila
또. 그런 줄 알았더니 네피림에 잡혔어요.
그래서 nila magiging ganun nga sila para nahulog sila sa Nephilim. Ayun Genesis chapter 6.
성공하려고 몸부림쳤는데 그게 바벨탑.
무슨 위급 세라 바람 막다군파이 페르 유니언 바벨 타워.
이게 성경에만 있는 아주 중요한 인간의 문제 시작입니다.
이또 yung simula ng problema ng tao na naka-record lamang sa Biblia.
그걸로 끝난 게 아니라.
힌디 lang doon natatapos.
굉장히 이제 좋은 걸 주는 겁니다.
나비비게 세라 ng marami, nagbibigay siya ng maraming magagandang bagay.
그게 사도행전 3장 16장 19장입니다.
At yun yung Acts 13:16-19.
점술, 우상 이런 걸 좋은 걸 주면서 사람들을 미혹을 하는 겁니다.
디나다야 niya ang mga tao sa pamamagitan ng shaman, fortune telling.
코레노코는 여섯 가지를 가 속이는 겁니다.
At dinadaya niya ang tao sa pamamagitan ng anim na mga bagay.
요한복음 8장 4절 개인 문제죠. 우리가 마귀에 끌려 잡히는 겁니다.
John 8:44 tayo ay natali ni Satanas personally.
우리도 모르게 하나님 믿지 않고 말이 이상한 데 절하고 말이죠. 막 나무에 절하고 우상 숭배하고 이렇게 되는 겁니다.
니 natin na mamalayan pero sumasamba tayo hindi sa Diyos kundi sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga dumarating ang mga spiritual na problema. Hindi nila alam. At lalo itong lumalala habang tumatanda sila. At isang araw, darating ang karamdaman sa kanilang katawan. At they cannot fight with those sickness, bigla na lang silang babagsak. At regardless sa mga nakita, kinita nilang pera, mamamatay pa rin sila.
부대에게 넘어가게 돼요.
마포분타 sila sa impyerno at ipapasa ang problemang to sa kanilang mga anak.
3대 놀이터가 있습니다.
매 tatlong bagay na ginagawang playground ni Satanas.
이 불신자 상대 12가지 얘기했는데요. 그 보면요. 나라고 하는 사람이 여기 중심 여기가 사단의 놀이터입니다.
So sinabi ko sa inyo kanina yung 12 problems of non-believers at yung playground ni Satanas is I myself. Wala kang ibang alam kundi ikaw. Laging ikaw ang inisip mo. Para sa akin. Oh, I feel unfair. According sa isip ko, dapat lang ako magtagumpay. Ako. Yun yung playground ni Satanas. Kahit yung mga taong tumanggap na ng kaligtasan, hindi nila to namamalayan. Marami mga tao under ko, pero outside, marami rin mga tao na mas mataas sa akin, I would look up to. Sa church authority, silang mga mas matatanda, may edad sa akin, mas mataas yung posisyon sa akin. Pero kadalasan, iniiwasan ko yung phone calls nila.
At
kapag kailangan ko silang tawagan, hinihiling ko yun sa mga sekretary ko. Bakit kasi kapag ako ang nakipag-usap sa kanila, mga dalawang oras sila nagsasalita. As for me, mga 20 seconds lang ang kailangan ko tapos na yung usapan. Pero dalawang oras sila nagsasalita, hindi ko naman pwede sila magsakan.
Yeah, 알겠습니다. 감사합니다. 끊으시 계속 말해도 막 계속 그러면 또 30분 더 가.
Pero pag ang secretary ko, pwede kong sabihin na okay na, tama na. Pero kapag ako'y nakipag-usap sa kanila, sasabihin ko, oh, thank you. Tapos magtatanong ako, again, hahaba uli. Pero yung pinaka-theme nung sinasabi nila, isang oras, dalawang oras, is sila yung sarili nila. Tapos pag binaba ko na yung phone, humihinga na lang ako. Nagbubuntong hininga. Naisip ko, talaga ba silang tumanggap ng kaligtasan? Yung unang playground ni Satanas is ako, sarili ko. Ang pangalawang playground ni Satanas, alam niyo ba kung ano? Yung laging pagre-reklamo o dahil sa parents ko, family ko, church. Nilabas na sila mula sa pag-aalipin sa Ehipto pero nagreklamo sila. Sabi nila, bakit mo kami nilabas mula sa Ehipto? It doesn't make sense, pero dahil sa natali sila ni Satanas, madilim ang isipan nila. Hindi nila sabihin na, oh, maraming salamat at nakalabas kami sa Ehipto. Pero ang sabi nila, bakit mo kami nilabas sa Ehipto? Wala isa sa kanila nakapasok sa Kanaan. So naglakbay sila sa disyerto at ginawa ng Diyos na lahat sila ay mamatay doon. Ano yung pangatlong playground ni Satanas? Anong silbi ng pamumuhay ko pa? Yun yung sinasabi mo pag nag-isa ka. Ano, alam mo kung anong mangyari kapag patuloy mo itong inisip? Anong silbi ng buhay ko? Bakit ako namumuhay ng ganito? Pag ganito lagi inisip mo, magpapakamatay ka na. Kaya nga sa Korea, suicide rate pinakamataas sa buong mundo. Mas marami pa yung mga nagpapakamatay kaysa sa mga naa-aksidente sa car accident. Maraming pagkakataong ganito tayo. Anong silbi na mamuhay ng ganito? Hindi ba kayo nagtatanong ng ganito? I'm sure naisip niyo na yon. Ibig sabihin, maghahanda ka na para sa suicidal.
오늘 자살 예비자들은 삶의 큰 의미를 찾는 축복의 날이 되기
바랍니다. 그래서 mga taong yun, nawa maging araw na ito na kung saan matagpuan mo ang tunay na kahulugan ng buhay. Acts 6:1-7, hindi nyo ito basta-basta lang kailang tingnan.
예수님께서 예언된 대로 누명을 쓰고 처형당한 겁니다.
둘레 ng ihinula na ng Panginoong Jesus, siya ay pinagbintangan at in execute. Yung cross na nasa necklace nyo ngayon, yun yung paraan ng persecution ng Roma. Ibig sabihin, nagsusuot kayo ng tool of execution. Dahil sa krus, doon pinatay, namatay ang Panginoong Jesucristo.
그리고는 두 번째 내린 지시가 있습니다.
방아라왕 카우투산.
예수를 따르던 모든 사람은 잡아라.
불리히 뇨 lahat ng mga sumusunod sa Panginoong Jesus.
그걸 내린 겁니다.
이니우토스 나 이쿨롱 셀라.
지시한테죠.
나가카타콧 나 파나훈 이온.
그러니까 우주 이런 일이 있을 수 있습니까? 예수 믿는 사람, 예수 따르는 사람 다 잡아넣어라.
불리히 뇨 lahat ng mga taga-sunod ni Jesus at ikulong nyo sila.
그리고 예수를 전하고 다니는 사람은 그 자리에서 처형시키고
silang mga nagpapahayag patungkol kay Jesus sa lugar mismo na yon, patayin niyo sila.
중직자로 임직받는다는 것은 지명수배받는 것 똑같아요.
So kapag na-ordain ka bilang isang church officer, ibig sabihin dapat maghanda ka na na mamatay.
여러분, 이 배경을 알고 계셔야 됩니다.
돕 yung malaman yung background ng panahon na yon. Ito ay napakahalaga at kahangahangang istorya. Bakit kailangan dumating sila sa ganung punto? Kung hindi mo yun alam, hindi mo alam kung bakit ka dapat pumunta sa church. Bakit ka umaatin sa church? Wala kang dahilan. Bakit ka magbibigay ng offering at magbibigay ibibigay ng buhay mo para sa church? Ito yung mga tao na alam ang dahilan. So this is amazing. Kahit alam nila na ma-execute sila, mamamatay sila, pero ginawa pa rin nila.
옛날 초창기 때 어느 장소 빌리 가지고 합숙을 했어요. 장소 없으니까.
Pioneering days ng Darakpang ministry nang hirap na grant kami ng isang retreat center.
오신 어느 목사님이 동전 넣고 라면 빼다가 라면이 안 나와.
이상 pastor na galing sa America. So naglagay siya ng pera sa isang vending machine para makabili ng noodles pero hindi lumabas yung noodles.
가지고 가방 사가 집에 갔어요.
Kaya nga inempake niya yung bag niya tapos umalis na lang siya.
새로 이사 와 가지고 하고 있는데
Tapos na lumipot kami dito para magkaroon ng camp training. May isang tao na pumunta to receive that training, pero hindi raw maganda yung facial expression nung secretary, kaya umalis na lang siya. We acknowledge na hindi nga lumabas yung noodles dun sa vending machine at hindi masyadong maganda yung facial expression ng secretary. Pero bakit wala ka na lang aalis? At hindi lang yun, pastor siya. Kung church member lang, uno ako pa, pero isa siyang pastor. Minsan, umaten sa World Remnant Conference, nakipag-away siya kasi hindi daw pin-revide, hindi binigyan ng toothbrush. So, nakipag-away talaga siya sa mga administrators. So yung mga tao overseas nakipag-away sila kasi nagreklamo sila sa kung paano yung trato ng administrators, ng conference administrators sa kanila. Yung mga ganong tao, hindi sila makakapasok dito. Dahil pag pumasok sila, mamamatay sila. Pag pumasok sila sa Mark's upper room, mamamatay sila. At mawawala ang lahat ng pag-aari nila. Pero bakit pa rin sila pumunta? Pinili nila ang krisis. So, nawa pang hawakan niyo ang pangako ito ngayon. Bakit alam nila na mamamatay sila pero pinili pa rin nila ang krisis? So, dapat niyo pang hawakan ang pangako ito ngayon. Ito ang paraan kung paano mawawasak lahat ng mga old strategy ni Satanas.
오늘 여러분 발견하시기 바라고 여러분 집에 있는 모든 이 옛날 것들 싹 무너지게 되길 바랍니다.
Nawa ma-discover niyo ito at lahat ng mga old problems sa inyong family line ay mawasak. At lahat na yung mga individual problem that you have ay lahat mawasak. Pastor, marami akong mga problem sa church pero nawa lahat ng mga problema ngayon ay mawasak din. Maaring hindi nyo alam pero pag tinignan kayo ng ibang tao, alam nila. Alam nila na natali kayo sa iyong nakaraan. Alam niya na nakatali ka pa rin sa old self mo bago ka maligtas. Alam yun ni Satanas. Kaya kailangan nyo itong litasin quickly. So bilang pag napili ka nung panahon ng Acts chapter 6 bilang church officer, hindi lang yung basta-basta. Ito yung panahon na kung saan ang kapangyarihan ng kadiliman ni Satanas na hindi nakita ay nawasak. Bakit? Una,
이 중직자들은 사도행전 1장 14절에 현장에 있었던 사람들.
이 church leaders na to, nasa field sila ng Acts 1:14.
뭘 말입니까?
아니 yung sinasaad doon.
감람산 언약과 그리스도 언약을 본 사람들.
실제 yung mga tao na pinanghawakan at nakita ang pangako na sa Mount Olive, pangako ni Kristo. Alam nila yung dahilan patungkol doon.
그리고 앞으로 무엇이 필요하다는 거를
alam nila kung ano yung kailangan nila in the future.
살고 죽는 게 문제가 아니고 지금 이스라엘은 곧 멸망받는 걸 알고 있는 사람.
It's not about living or dying. Alam nila na mawawasak ang Israel soon.
로마가 강한 게 아닙니다. 가장 문제를 일으키다가 멸망받을 것이라는 걸 알고 있어요.
Alam nila na mawawasak ang Roma at mamamatay.
정말 맞습니까? 맞습니까?
힌디 바코 타마?
가장 문제 일으키다가 망했어요.
Nawasak nga sila at ganap na namatay. Pero unang, akala nila makapangyarihan sila, Roma. Gayun din yung mga tao sa sinibutan, akala nila meron silang dakilang bagay. Kaya nga hindi issue sa kanila na dying or living. So nawa pang hawakan niyo ang pangakong to ngayon.
Yung gamon isang완전히 많은 영적 문제 전부 해결되는 날 되길 바랍니다.
너무 긴 아로 또 나공 사안 ang mga problema sa inyong family at family line ay malutas.
이 사람들은 특징이 그걸 설명드렸을 때 뭐냐? 우리는 자꾸만 현실 상황만 쳐다봅니다.
이 characteristic usual ng mga tao maging tayo, tinitingnan lang natin present reality natin.
영적 사실을 봐야 됩니다.
Pero dapat mo makita yung spiritual na katotohanan.
그리스도 안에서 하나님의 나라 무슨 말이냐? 현실 상황 보는 게 아니고 영적 사실을 보는
ang
kaha-
kaharian ng Diyos kay Kristo, hindi ibig sabihin makita mo yung present reality, kundi makita mo yung spiritual reality. Tingnan mo yung seven remnants.
제일 많이 알고 있고 제일 많이 말하는 여러분 잘 아는 요셉을 보세요.
At tingnan mo si Joseph that you know so well.
지금 노예로 가거나 감옥소로 가는 것은 현실일 뿐입니다.
빠랑 makita mo yung reality niya is nakulong siya. 나긴 알리빈 샤.
잠시 일어나는 상황일 뿐입니다.
Pero that was temporary, 반사만탈랑 situation
그러나
niya.
애굽으로 가서 일을 하게 되고 감옥소 가서 높은 사람 만나게 됩니다. 영적 사실로 볼 때는 굉장한 겁니다.
So, nakulong siya pero na-meet niya yung tapos nakulong siya, na-meet niya yung mga mahalagang mga tao. So, kung titingnan mo yun spiritually,
kulitsyo,
mahalagang
bolina.
Pangyayari yun. So, dapat mo makita yung buksan mo yung spiritual mong mata. Kung makita mo yun, may isip mo na, okay lang kung mamatay ako. May problema ka ba? Okay lang kahit may problema ako. Mamamatay ka na ba? Okay lang kahit mamatay ako. Kung ganun yung pag-iisip mo, ang kapangyarihan kadiliman ay tiyak na mawasak. Pero kung natatakot ka, na mamamatay ka, alam yun ni Satanas kaya aatakingin ka lalo. Dahil ang Diyos ay kasama ko, pwede kong pumunta kahit sa ilalim ng tubig o sa gitna ng mga apoy. Kung gayon ang kapangyarihan ng kadiliman na hindi maipaliwanag kahit ang siyensya ay lalayas. Ito yung theme message ng Biblia. Kung hindi nyo ito alam, walang dahilan para pumunta ka sa church at mag-worship. Pero kung alam nyo ito, ang oras ng pagsamba ay dakilang oras. Maraming mga tao ganito yung sinasabi nila. Especially kapag mga pastor nakakatipon. Paano natin i-revive yung church? Isip ko naman, anong gagawin nyo naman kung ma-revive nga yung church nyo? Mga nagbebenta lang ba kayo? O dapat nating ma-revive ang church? Bakit? Kala siguro nila business lang yun. So yung mga mababait na pastor, mabait sila, pag nagkakatipon sila, lagi ang pinag-uusapan nila kung paano ma-re-revive nila yung church nila. Kaya nga, nawawala yung true form ng church sa mundo at nagsasara yung mga pintuan nila.
Gamon, 과거, 미래, 모든 흑암 세력을 무너뜨리는 것이 교회의 사명이요.
Ang inyong komisyon at pagpapala ay napakadakila. Ito yung komisyon ng church.
성경이 증거했어요.
Ito yung sinasaad sa Biblia. At isinasaad ganyan din sa church history.
오늘 여러분이 이 마가다락방의 중절삼을 그냥 붙잡아야 돼요.
So, 돼요.
여러분이
봉하와칸 이용 에비덴샹 또 방아홍 또 나 비낭하와칸의 마크스 upper room.
이 사람들이 사도행 1장 14절 현장에 있었던 사람들이라는.
이들이 뭔가 다어나나 사 필드 낭 Acts 1:14.
여러분처럼 신방가요 교회오거린 사람들이 아니었다니까요.
인디 랑 이또 요 망아 타오 나 포폰탈랑 사 처치 카세 메이 부미 비시타 사 바하이 뇨.
신방이 필요 없단다 이렇게 비꼬면 안 돼요.
페로 워크 뉴노 망가미틴 요 살리타 코 타포스 이코트 뉴요 사비니 뇨. 오 인디 나 카일랑한 앙 비시테이션 사비니 레벤.
맞아요. 다는 주는 그런 교회가 아니라니까요.
인디 요뉴 처치 포폰탈랑 셀라 사 처치 카세 메이 부미 비시타 사요.
그렇죠. 이래서 그 여기 못다. 여기는 굉장한 눈뜬 사람이 온대요.
이또 요 처치 나 콩 사안 요 망아 bukas yung mga spiritual na mata nila. Kaya sila pumunta sa church. Ito yung field na kung saan hindi maunawaan ng mga unbelievers, kahit ang mga Jews, Judyo. Pero ito ay napakahalagang katotohanan. Napakahalagang reality. Dapat yung panghawakan ng pangakong to ngayon. Kung gayon ang kapangyarihan ng kadiliman na nais mo sa akin ka, ang iyong family line, ang iyong mga anak ay mawasak. May difference ang babae at lalaki.
Namjanan, naiga zaku terugamon mohanyamonyo, senggaki gudeojyo.
Ang mga lalaki, habang tumatanda sila, naka-fix yung mga isip nila. Naka-fix yung mga katawan nila at gayon din ang mga isip nila. Yun yung special characteristic ng mga lalaki. So dapat unawain yun ng mga babae.
Pero
yung mga lalaki, laging naka-fix sila. Hindi sila nagbabago yung mga isip nila, nakafix sila. Yun yung mga lalaki. Pero special characteristic ng mga babae, hanggang sa mamatay sila, pumanaw sila, lagi silang nayayanig. Saan mo sila pumunta, lagi silang nayayanig, nasi-shake. So nawawala sa kanila maraming mga bagay. So yung isa, mga lalaki, nakafix. Mga babae naman, lagi nayayanig, nasi-shake. So kung isipin mo lang yon, tandaan nyo yon, kay tatanggap ng maraming pagpapala at kasagutan. Maging napakahalagang araw na nawa ito na kung saan panghawakan yung pangako ng Diyos. Mahirap na panahon, gayon man, sino itong mga taong to na tumanggap pa rin ng appointment bilang mga church officers? Sila yung mga tao na may kasagutan patungkol sa kanilang family, family line, church at church history.
아무도 할 수 없는 정치인도 할 수 없는 흑암 세력을 무너뜨리는 언약을 잡은 사람들이었다.
니 lang 'yon, pinanghawakan nila ang pangako upang mawasak ang kapangyarihan ng kadiliman na kahit ang mga politiko hindi nila alam. So nawa, tanggapin niyo ang parehong pagpapala. Pangalawa, sino 'yung mga tao?
사도행전 2장 현장에 있었던 사람.
Sila 'yung mga tao na nasa field ng Acts chapter 2.
그렇죠.
Hindi ba?
쉽게 말하면 영적인 힘을 체험했어요.
In other words, 나라나선 내 spiritual power.
아까 제가 말한 이름을 1번이 체험되면 2번도 옵니다.
그러나 sinabi ko kanina kung maranasan mo yung number 1, maranasan niyo yung number 2.
오늘 여러분 설교를 갖다가 안 되면 수십 번 들으시고 하나님 말씀 확인해 보세요.
그럼 hindi to nang iyayari sa inyo ngayon. Pakinggan niyo uli yung message.
하나님이 나와 함께 하시니 두려울 게 없다. 왜냐? 나라고 하는 건 다른 나니까.
나일 ang Diyos ay kasama ko, wala akong ipa wala akong dapat ikatakot dahil hindi na ako'y nabubuhay. Katulad ng sikat na si Anisu, ang confession niya is, pwede akong okay lang sa akin na mapunta sa gitna ng tubig o sa gitna ng mga apoy. At ng oras sa'yo ng kapalang kadiliman ay nawasak. Kahit si Crosby, ang sinabi niya, okay lang na bulag ako. Shadrach, Meshach, Abednego, sabi nila kahit lang na okay lang na mapunta sila sa mga apoy, kapangyarihan ng kadiliman ay nawasak sa Babylonia. Si Daniel, alam niya yung kautusan na hindi pwede mananalangin, gayon man, alam niya na mamamatay siya, na nalangin pa rin siya. Sabi ni Pastor Cho Gijol, sabi niya, I don't have to even say it. It's not about dying or living.
이 신사에 절을 할 거냐 안 할 거냐?
피나피피리 니 ako kung yuyukod ako sa mga Diyos-Diyosan o hindi. It doesn't make sense. That was a pointless question. Hindi ko na kailangan sagutin yung tanong na yun. Of course, hindi ko kailangan gawin yun, sabi niya. Yung last sermon niya, sabi niya, isang beses ka lang mamamatay. Ibig sabihin niya, isang beses lang ang buhay. Ano ibig sabihin nun? Isang beses ka lang mamamatay. Isang beses lang tayo mamamatay. Paano mo gustong mamatay? Mamamatay ka ba na yuyukod sa mga shrine na yun, Diyos-Diyosan, dahil natatakot ka? Kapangyarihan ng kadiliman nung panahon na yun ay ganap na nawasak. Sino yung mga taong to? Sila yung mga tao na humawak sa pangako at pumasok sa Acts chapter 2. At naranasan nila yung kapangyarihan ng banal na espiritu tulad ng hangin at apoy. At yung pintuan na hindi pa nabuksan ay nabukas. Gusto nilang i-block ang pintuan ng pag-ebanghelo, gayon naman ang 3,000 mga disipulo ay nagtindig. Nagkatipon yung mga mahihirap na tao, gayon naman patuloy na binubus ng Diyos ang mga pinansyal na pagpapala sa kanila. Ang gawain ng Diyos ay naganap sa mga difficult field. Ito yung limang kapangyarihan. Araw ng Pentecostes, ang 3,000 mga disipulo ay nagtindig. Yung araw na kung saan ang ipinangakong pagdating na banal na espiritu ay dumating. Araw na kung saan ang door for 15 nations ay nabukas. Every day, makita natin yung 5-time schedules.
여러분, 걱정하지 마시고, 여러분 하나님 자녀입니다.
So wag kayong mag-alala, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi kayo anak ng Diablo.
세상에 나가면 금방 혼란옵니다. 흔들리지 마시고 여러분은 하나님의 자녀야.
그 가용 마야닉 sa pagdating ng mga problema. Ikaw ay anak ng Diyos.
그랬더니 다섯 가지 힘과 시간표 나온 거 아닙니다. 그뿐만 아니고 다섯 가지 문이 열려.
So dumating yung limang kapanahunan, limang lakas sa kanila at limang pintuan.
여러분, 이 체험을 여러분 왜 해야 됩니까?
뭐가 요 dapat maranasan to?
기독교는 응답만 받으려고 합니까? 아닙니다.
'Yung pagiging Christian, is it all about 'yung pagtanggap ng sagot? Hindi lang 'yun. Dapat natin iligtas ang ibang tao. Dapat natin iligtas 'yung mga tao na hindi alam ang katotohanan. Dapat natin iligtas 'yung mga tao na walang ibang concern kundi kumita ng pera at maging matagumpay. Dapat natin iligtas 'yung mga tao na walang inisip kundi kumita lang ng pera.
세상 나 경기에서 뭐 이기던 사람 뭐 싸우든 물고 떴든지 해서 이익만 챙기는 사람 살려야 될 거 아닙니까?
다만 나든 이익다시 뭔가 다운 나는 몸무하이 바라랑 사카네 사리는 benefit
살려야 돼요.
다만 나든 실랑 이익다스 ganito dapat ang church.
저는 렘넌트한테 만날 때 이야기 너희는 성공자 되지 마 그 위에 거래.
Lagi kong sinasabi sa mga remnants, huwag kayong maging mga successful people kundi maging above that, mas higit pa doon. Goal ba natin na maging successful?
Ignorante yun. Gibonio.
Higit pa doon ang ating goal upang maligtas yung mga taong yun para basic lang na maging matagumpay ka, maging successful ka. So, ituro nyo to sa mga anak nyo, sa mga remnants nyo. Kahapon na-meet ko yung dalawang nag-asawang remnants. Sabi ko, huwag nyo iwasan na mga paghirap. I feel sorry kasi wala akong background mula pa noon. So noon nung umaten ako sa theological seminary, ang baon ko lang $1.
시간도 없지만 돈 없어요.
40 pesos a month. Wala akong panahon, wala din akong pera. At kung wala akong pera, di hindi ako gagastos. Sa palagay ko, may mental problem yung mga taong gastos ang gastos, wala naman silang pera. Tapos ang daming maraming pwede kang ibang bagay na gawin. Basa ng libro, maglakad pa at pumunta sa field of evangelism. So ang daming lugar na pwede mo mapuntahan. Schools, universities sa Busan. Kailangan pumunta doon. Especially kung gusto mo maging pastor. So hindi issue na wala akong pera. Hindi ako magiging business person. So natural lang na dapat pumunta ako sa field. So pumunta ako sa mga iba't ibang rehiyon. Yung mga taong nakakilala sa akin na umaten pa ako sa theological school, siguro iniisip nila na iwas ako sa kanila. Wala akong anumang background, wala akong anuman. Hindi ako nakikisama sa ibang mga tao kasi kapag nilibre nila ako, di dapat ililibre ko rin sila later.
10년을 신학 공부했는데 여행, 소풍, 한도 못 갔어요.
So hindi ko to sinasabi para magmayabang sa inyo, but for 10 years na umaten ako ng theological school, hindi ako pumupunta sa mga trips.
An gasyo. Kuji. 그렇게 돈을 얻어서 교회에서 타서 내가 가야 된다는 그런 생각은 없었어요.
Kasi naisip ko, bakit ako hihingi ng pera sa church para lang pumunta dun sa mga field trips na 'yon?
현장이 더 급해요.
Dahil mas urgent yung field.
저는 현장 가서 많은 축복 받았어요.
At sa pagpunta ko sa field, tumanggap ako ng napakaraming
pagpapala. 어떻게 전도하면 된다. 인생 다 끝냈어요.
In 10 years, bago ako maging pastor, tumanggap ako ng sagot sa buhay kung paano ako dapat mag-ebanghelyo.
내가 영도로 들어올 때는요, 자신만만하게 들어왔어요.
So, nung pumunta ako sa Yeongdo, pumasok na ako sa region na yun. Very confident. Pero, winasak ng Diyos maging yung confidence na yun. Wala akong confidence, pero meron akong assurance.
진짜입니다.
Totoo yun.
Kung iyagi rin doon hetanika.
Yun yung sinasabi ko sa mga remnants.
Kaya yung kabi na sa kabi, kumnel ka opsyo.
Bakit kayo natatakot? Wala kayong dapat ikatakot.
Kasi i saramdari kung hiyanjang isudon saram.
Ito yung mga tao na nandun sa field na yon.
Orga kung ang dapat chadan.
Dapat natin hanapin yung sagot na tinanggap nila. Pangatlo.
I saramdaron i chukpogol chisokhago.
Yung mga taong to, ito yung mga taong nagpatuloy sa answer.
Kaya only imjikpadan gumda.
Kaya nga na-ordain sila. Sila'y puno ng pananampalataya. Dapat tayo manampalataya 100%. Hindi mo iiwasan yun. Kahit na hindi ka makapag-devote, makapag-serve 100% sa Panginoon, pero manampalataya ko 100%. Ano ang kapuspusan ng mga Espiritu? Dapat kong maranasan ang kapangyarihan ng panalangin ng Diyos kasama ko. Anong pagiging puspos ng pananampalataya? Dapat mo malaman kung anong age ka namumuhay ngayon. Mga remnants, naghihirap pa kayo dahil sa studies, pag-aaral nyo, hindi yun paghihirap. Yung adults na nagkakaroon ng problema sa marriage nila, hindi yun paghihirap. Nagsimula kayo ng career nyo, nahihirapan kayo, hindi yun paghihirap. Sabihin, wala kayong karunungan. Dapat lang na dumating yung mga problemang yun. Hindi ba? Ito yung mga tao na dapat nyong piliin. Anong nangyari as a result? Result. Dahil they have something amazing, greater left behind. Ang gawain ng Diyos ay naganap sa Jerusalem at ang mga old problems, issues ay nalutas. At ang gospel na to ay naipahayag hanggang sa
Roma.
So ang bansang Roma, hindi siya magandang bansa o dakilang bansa dahil sila yung bansa na lagi nakikipag-away at nagpapasimula ng digmaan. So nawasak na lang kapangyarihan ng kadiliman sa bansang Roma. Pag lagi kang unconditionally nagsasabi, sumasagot ng amen, ibig sabihin ignorante yon. Pag lagi kang sumasagot ng amen, ibig sabihin gusto mo lang na maging mabait o maging maganda yung tingin ng tao sa'yo. Dapat kang sumagot ng amen by faith. Anong klaseng faith? 100% faith. Nagsisimula na ako ng Christian life ko at naisip ko, hindi lang yung basta ang magkaroon ng conclusion kay Kristo. Nagkaroon na ako ng conclusion na si Jesus ang Kristo. So nagkaroon na ako ng conclusion kay Kristo, pero actually marami pang mga naitatak sa akin na naiwan. Hindi ko naisip na sobrang dami ng mga bagay na naitatak, na itanim na sa akin, naging nature ko na. Tapos biglaan, nagkaroon ako ng something like depression. It was a situation wherein parang wala na akong ibang magawa. Pwedeng dumating yung depression na to kahit sa mga lalaki. Sa mga pastors, ministers, kahit sa mga babae. Pwede dumating ang depression na to kapag teenager ka pa lang or kapag medyo matanda ka na, pwede rin dumating. Tapos kapag matandang-matanda ka na, senior years, darating ulit sa'yo. Tapos darating ka sa point na hindi mo maunawaan yung asawa mo, mag-isa ka na lang, gusto mo mag-isa ka. Kung nagkasipon ka, okay lang kasi pwede kang mapagaling. Pero itong depression na to, parang forever na magkakaroon ka nun. At dahil sa may mga depression, sa mga taong depression, nag-worry sila sa sarili nila, feeling nila gumuho na yung buong mundo. At yun yung mararamdaman mo.
I namjadurun, 여자들인데 오는 걸 더 심해. 이 사람 한번 딱 굳어져 보면 다 그대로 그냥 땅에 붙어 버려 그냥.
Especially mas worse siya, mas malala sa mga lalaki kaysa sa mga babae dahil kapag dumating yung depression sa isang lalaki, naka-fix na yun sa kanila. Ano man ang sabihin ng ibang mga tao, ano man mensahe marinig nila, sabihin ni Reverend Hugh, nakatatak, naka-fix na yun yung depression sa kanila. Tapos sa mga babae, kapag tumatanda na sila, naging mga lola na sila, bigla sila nagiging strange. Yung mga mensaheng naririnig mo parang walang silbi. So naranasan ko to very early at na-feel ko na parang may some kind of depression ako. Nagsumikap akong malutas yun pero hindi pa rin. So naisip ko na kailangan kong mag-request ng prayer from someone. So pumunta ako sa isang prayer mountain para manalangin. Tapos dumating ako sa level na kung saan parang naisip ko mababaliw na ako. Tapos bigla akong naisip na imagine ko yung sarili ko na paano ko mabaliw ako.
Tapos
So pumunta kami sa isang conference. Sinabi ko kay Pastor Cho, sabi ko, sumama siya sa akin. So sinabi ko kay Pastor Cho na kung mabaliw man ako, dalin mo ako dun sa lecturer, tapos sabi mo sa kanya ipag-pray ako. Tapos sabi ni Pastor Cho, sabi niya sa akin, mababaliw ka na nga. Sabi ko, hindi pa ako baliw, pero parang feeling ko mababaliw na ako. Pero walang method, hindi pa rin siya malutas. Kaya na ibang mga tao, sobrang lakas ng pananampalataya ko kasi malakas ako manalangin. Pero actually, nanalangin ako kasi I feel so frustrated. Tapos nagkaroon ako ng resolution nung time na yun. Tama, bakit ako ganito? Kung mamatay ako, edi mamamatay. Pero hindi pa ngayon. Kung mababaliw ako, edi mabaliw ako. Pero hindi ngayon. Bakit ganito yung inaalala ko, iniisip ko? Yun yung naisip ko. Tapos 100% na nampalataya ako sa Panginoong Diyos at pinahayag ko yun. Panginoon, ako ay anak mo. Okay lang na tapos ang buhay ko kahit ngayon. Bakit ako nag-aalala?
Nolokeyo. Jeongmallo saramdeul yeoro geojimmalcheureum sak.
And amazingly, parang it was like a lie. Na wala lahat ng depression na yun. At tumanggap ako ng spiritual na lakas. So beyond my imagination, the more na nanalangin ako, the more na tumatanggap ako ng spiritual na lakas. Hanggang ngayon.
An jeong geul bomyeon an jeong geul moreuneun ge aigo nan deo jeong geul gyeodakke dae.
So kapag nakita ko ng hindi magandang bagay, hindi sa hindi ko yon alam o hindi ko nakikita, pero sa gitna ng panalangin, patuloy na nakikita ko ang mga mabubuting bagay. So pumunta ako sa church, nakikita ko yung mga elder, pastor, nag-aaway, nag-uusap patungkol sa iba't ibang mga bagay na isip ko na hindi ako dapat magpadaya. Yung mga pastor, nag-aaway-aaway sila patungkol sa position title, pero naisip ko, hindi ako dapat maging ganun. Yung mga pastor, mga elders na nag-aaway-aaway, pero naisip ko, hindi ako dapat maging ganun. So na-realize ko yung bilang pagpapala at sagot. At mula nung oras na yun hanggang ngayon, patuloy na dumarating ang madakilang sagot sa akin. Ang Panginoon Diyos mismo ang nangako sa iyo, makakasama mo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung gayon, it's not just about sitting still.
날마다 믿음 충만, 성령 충만, 지혜 충만을 얻는 거다.
Every day dapat kang mapuspos ang banal na espiritu, kapuspusan ng karunungan niya at ng pananampalataya. Hindi lang basta naghahantay, kundi tatanggap ka habang naghahantay ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Dumating yung point kung saan tumanggap ako ng sobrang dami mga kasagutan na hindi ko na maipahayag. Kahit yung mga noon, pumunta ako sa field para mag-evangelize. Yung mga kasagutan, after that, dumating hanggang ngayon. So, kahit noon, na-meet ko kayo, tapos ang dami mga hardships, kahirapan na naranasan natin, pero lahat ng yun ay dumating bilang kasagutan ngayon. Ngayon, kapag magtindig ang mga remnants at panghawakan ng pangakong to, ang mga dakilang gawain ng Diyos ay magaganap sa buong mundo.
Kaya
pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus, maging pinaka-pinagpalang araw na wa ito ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng iyong bagong biyaya, bagong lakas. Bigyan niyo po sa amin, Panginoon, ng 100% faith, knowing na kami mga anak mo.
Sugumul kagwan jeongindeulcheureum 발견하게 해 주시옵소서.
Ma-discover namin ang kasagutan na naranasan ng unang iglesia to the extent na ibinigay nila ang kanilang buhay kahit mamatay sila. Nawa ang pangako sa Mount Olive ay maging pangako para sa akin. Ang pangako sa Mark's Upper Room ay maging akin. Nawa ang pangako ng First Century Church, a church officers ay maging akin.
사단 허감세를 완전히 결박하는 하나님의 역사 일어나게 하옵소서.
가와 ang gawain ng Diyos nawa ay maganap upang ang kapangyarihang kadiliman ay mawasak. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.